Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og stiller noen spørsmål og bidrar litt med av og til. I dag har vi mange tema å ta tak I, så det jo sommerferie, men vi jobber fra hytte og båt. Så det litt mindre marked nå, mye makro. Det mye makro som skjer I verden, altså da snakker jeg om virkelig verden. Og så det en god del spørsmål vi har fått inn, og så har vi en rekke punkter vi skal ha med, som alle kommer I nyhetsbrevet. Hvis du ikke abonnerer, så anbefaler jeg å abonnere på det. Link i beskrivelsen. Og så går vi kanskje bare I gang med episoden. Her episode nummer 168. Ja. Det en ny hytte og hytte og hav episode. Har du fått kastet ut familien, så det ikke blir så mye bakrøstøy?
Ja, jeg har hunden liggende her, så med mindre en annen hund går forbi, så kommer han til å ta den med ro. Han får to lange turer om dagen, så han ganske fornøyd.
Har du merket det at vi har snakket på en måte mindre og mindre om markedet, altså da tenker jeg daglige bevegelser og alt sånn, de siste månedene, progressivt mindre og mindre, på tross av at ting veldig anspent. Vi snakket jo om tidligere år bare om markedet. Og så var det jo liksom sånn, ja, men på grunn, selv om aksjemarkedet fall, så det liksom den virkelige økonomien blir ikke rammet så mye. Men sånn som det nå, så det jo bare den virkelige økonomien som blir rammet. Ikke det litt betimelig?
Ja, altså jeg føler jo på ingen måte at den virkelige økonomien har gått, har hatt noe amnesti i det som har skjedd. Og det ser vi jo på energipriser og råvarepriser generelt, som vi ikke skal komme inn på. Og for så vidt reversion i mange av råvareprisene, men I hvert fall prisene på energi har liksom bitt inn i økonomien, har tatt et godt japs av folks økonomi, uansett hva vår gjeldende finansminister måtte mene om det. Men jeg tror jo at litt at man ikke er så, altså når man på en måte har skissert et scenario som så blir en realitet, så det, og du ser den realiteten utvikler seg ikke ulikt det du har skissert, så det jo på en måte mindre behov for å snakke om det. Det jo i brytningsperioder hvor du må argumentere for dine synspunkter og påpeke for eksempel nye momenter som kan være viktige å ta med i vurderingen, at jeg føler at dette viktig. Jeg vet at det mange som, det I hvert fall historien har vist, jo at folk hiver seg på når noe synes sikkert, ikke sant? Altså når en oppgang synes sikkert, eller når en nedgang synes sikkert. Det lenger du kommer opp I oppgangen, det flere det som uttaler seg om oppgangen med stor sikkerhet, og det lenger du kommer ned I en nedgang, så har liksom folk klart å snu, og forhåpentligvis, hvis de har tatt feil I lang tid, så har forhåpentligvis den skaren som har fulgt dem glemt det, og så begynner de å snakke markedet ned. Men jeg føler jo at at det altså vår oppgave ikke å bli mer bullish det høyere markedet går, eller høyere verdsettelse går. Markedet kan gjøre hva det vil, men liksom det høyere verdsettelsene går, eller mer bearish det bedre verdsettelser. Altså det er viktig for oss å påpeke, om du vil, antagonistene, altså de mulige tingene som kan forbedre systemet, enn å bli en sånn, at de fleste kommentatorer bare følger jo det som foregår og har en sånn bias til, altså recency bias, det som akkurat har skjedd, det vil skje videre, og uansett om det går opp eller ned. Men jeg føler ikke at det tilfører noe. Så hvis man først skal til, og det, jeg tror litt av det er den situasjonen vi er i nå. Altså, vi visste i det vi gikk inn i dette her året at det ville bli på en måte et stor sannsynlighet for et brytningsår, fordi de kvantitative lettelsene, i hvert fall fra USAs vedkommende, var over. Og det ville ikke bli kjøpt verdipapirer for 120 milliarder dollar hver eneste måned. Det er klart at det har en betydning. Og vi snakket jo om at vi forventet mye høyere volatilitet, som, altså, og dermed usikkerhet, som følge av dette. Og så har vi fått flere negative signaler etter hvert. Og når vi har liksom uttrykt disse, så føler jeg ikke at det der å bare gjenta dem er av stor betydning. Så jeg tror jo mye av det er, altså mye av svaret på spørsmålet ditt er jo nettopp at dette har ikke kommet som julekvelden på kjerringa, man har snakket om det tidligere. Nå skjer det, og så prøver vi heller å se etter lysningspunkter, om man vil, i den grad man betrakter det der at ting som kan bevege seg oppover er lysningspunkt. Og andre ting som skjer som kan tilføre verdi, da. Sånn tenker jeg i hvert fall jeg. Det er unødvendig å mane om å gjenta det opplagte, når det opplagte er opplagt for alle.
Og apropos din kampsak, som er Vedumputten.
Ja.
Den røyk i det jeg trykte på record.
Oi.
Vedum erkjenner å ha bommet i en stor sånn portrett. Først var det jo portrettintervju med Støre før forrige episode i VG. Og nå er det portrettintervju med Vedum, og han sier at han sier nei, du kommer ikke til å få mer i lommeboka i år. Frykter nye rekordpriser på strøm, og sier han lover skattelette og avgiftslette for folk flest neste år.
Er det ikke fantastisk enkelt å være politiker? Du kan bare gå fra altså det løfter og meninger. Tenk om det gjaldt folk i markedet, tenk om det gjaldt de som har satset på og at reallønnsveksten og mer optimistiske tider, at de da kan bare, nei, det ble ikke det. De aksjene jeg kjøpte, eller den boligen jeg kjøpte, den bare gir jeg tilbake igjen. Det har ikke noe konsekvens. Er det ikke fantastisk enkelt på en måte å være politiker, hvis det er slik at du kan bare erkjenne at du tok feil, og that's it? Det enda da dette løftet ble, denne Vedum-putten ble annonsert, så var det, altså jeg vet at han hevdet at han lente seg på noen av Norges fremste økonomer, men jeg vil argumentere at de kunne umulig vært noen av Norges fremste økonomer når de ikke så det opplagte. Da kan du ikke kalles Norges fremste økonom, sorry. Da er økonomstandarden i Norge svært lav.
Nå har han noe innrømt det. Det skal han jo ha. Det krever jo litt, og det koster jo politisk kapital å innrømme feil, selv om det er helt åpenbart.
Ja, men hva skulle han ha gjort? Fortsatt å si at det ville bli reallønnsvekst mens han ser inflasjonen stige voldsomt. Det er rart at når han kapitulerer, så begynner jeg å bli optimistisk. Det er jo en annen sak, men det kan vi jo snakke om etterpå.
Men det er jo, hva er det, den siste optimist blir pessimist, og vice versa?
Ja, nettopp ut ifra det. Fordi hvis du nå går og ser på, altså vi vet jo at prisstigningen, altså inflasjonen som blir rapportert, den ikke, altså den ikke up to date på en måte. Den tar hensyn til hva som allerede har skjedd, og en godt tilbake i tid. Men hvis du ser på hva som har skjedd nå i det siste, så har jo nettopp en stor rekke med råvarer, altså hvis vi ekskluderer bensin, diesel, det har jo for så vidt falt der også, bare så det jeg har sagt, men, og strøm av naturlige grunner, men er fortsatt høyt. Men hvis vi ser på de andre råvarene, viktige råvarer, deriblant råvarer for mat, altså for produksjonen av mat og så videre, så har de falt kraftig. Så du kan si at jeg tror at altså Norge ligger litt etter i det som har skjedd, og mens ta USA som de sier forbausende høye inflasjonstall denne uken. Så jeg tror at vi er i ferd med å toppe ut. Det betyr ikke at vi kommer til å falle brått og langt, men jeg tror vi er i ferd med å toppe ut.
Det er det vi har snakket om de siste ukene. Men det blir vel mer selektivt hva man snakker om, for det har jo vært et globalt fenomen egentlig, med inflasjon med unntak av noen få land som Kina, og jeg tror Russland har vært skjermet også, fordi at de har jo ikke handel. Så altså når du ikke kan kjøpe noe i butikken, så kan vel ikke prisen stige heller. Men sånn som det ser ut nå, så Tyskland ser ut veldig på negativ fortegn. Hvis du ser på for eksempel SEV-indeksen, som er en makroøkonomisk indikator, og du ser på produsentprisene i Tyskland, som var tidligere, for et par uker siden, kommet ut, og det ser jo ganske mørkt ut for Tyskland nå.
Ja, men Tyskland har...
USA er vesentlig bedre, tror jeg.
Absolutt, men Tyskland har satt seg i en ekstremt dårlig situasjon, og trukket da EU egentlig i stor grad med seg, men også Norge. Og det har jo med Tysklands energisituasjon, som man da valgte å gjøre i stor grad avhengig av Russland. Og den beslutningen der koster Europa, og den koster også Norge, fordi vi driver og eksporterer strøm, og den kan koste oss mye mer enn det vi tror. Og til vinteren kan det virkelig koste, litt avhengig av hva Russland gjør selvfølgelig, men det er ikke, altså de utsiktene er ikke gode, for å si det på den måten.
Men skal vi ta en liten oppsummering bare, er det noe, altså jeg vet at peanut gallery i finans, så har det vært enkelte ting som har stukket seg ut den siste uka. Du har 9,1% inflasjon i USA, åpenbart en stor headline. Det var veldig mye spenning ledet opp til det, også med en falsk rapport som var høyere enn det som ble lekket dagen før, som ikke visste det stemmer. Du har invertert yield-kurva, altså 2T-spreaden, altså at renta på toårig amerikansk gjeld er høyere enn renta på tiårig, som da betyr at banker taper penger.
Og som har vært et inflasjonsindikator som, så vidt jeg vet, har en 100% track record.
Ja, men så må jeg også si at det er jo også en, som alt annet, så er det nyanser med det her, fordi at det er jo også hvor lenge den er invertert. Hvis den bare dipper under, så har ikke det vært en inflasjonsrekord, men spesielt når du går veldig negativ den spreaden, og vedvarende over tid. Da har det i hvert fall 100%. Er ikke det enig?
Jo, altså jeg mener at den, når den har dippet under, har vært et viktig signal. Jeg gikk tilbake en del på det, og jeg fant ikke noen tilfeller hvor jeg hadde sett den invertere uten at det hadde medført. Men det er mulig at jeg ikke har gått langt nok tilbake i tid, men jeg var liksom ganske komfortabel når jeg vurderte hvor sterk vekt jeg skulle legge på den indikatoren, for å si det slik.
Ellers, siste uke, så har jo oljeprisene falt tilbake siden vi lagde forrige episode. Etter Biden har vært og fått vridd litt olje ut av Saudi, så skulle man også tro at det vil falle ytterligere på mandag.
Ja, altså mulig, men der har du jo forskjellen på, igjen på dated Brent, altså der på det fysiske markedet, og det kan hende at dette er nok til å sørge for at oljeprisen faller videre, men det er stramt i oljemarkedet. Og jeg tror det som jeg tror vi kjemper mot i oljemarkedet i første omgang, er de spekulative posisjonene. Det er ekstremt mye spekulative posisjoner innenfor energimarkedet. Og det er mange av disse er da tatt av, altså når jeg sier spekulative, så er det posisjoner tatt av folk som ikke har tenkt å ta levering av olje eller oljeprodukter, om man vil.
Jeg har tall på det. Forrige tirsdag så falt Brent, altså nordsjøolje, under $100 fatet. Samtidig var det en fysisk oljetrader. Altså når man snakker om oljeprisen, så snakker man ofte om futures uten levering. Mm. Men
ja, Brent olje... er futures uten levering, men vi må huske på at WTI, altså den amerikanske, der er det levering.
Ja, og da var det en trader i det fysiske oljemarkedet som bydde $5.85 over nåværende pris. Det er den høyeste fysiske premien på 14 år, og ingen ville selge en olje.
Nei, det er jo akkurat det jeg, et eksempel på det jeg nettopp sa. Så vi må se litt, altså papirmarkedet er ikke, altså papirmarkedet som er i brentkontraktens tilfelle da, er jo da ikke fysisk levering, og det som skjer i papirmarkedet gjenspeiler ikke nødvendigvis det som skjer i det fysiske markedet og tettheten, eller tilbud etterspørsel i det fysiske markedet skal gjøre det, men det er ikke nødvendig at det gjør det til enhver tid, og det ser vi godt på i dette eksempelet, og vi ser det også i eksempelet når vi ser på selv på den amerikanske oljen, altså WTI, altså West Texas Intermediate, som er en lettolje med fysisk levering, der ser vi jo at kurven har brattet seg, altså med andre ord, olje for nær levering har falt mindre enn olje for lenger ute på tidsskalaen. Så det er i hvert fall en, altså det kan hende at dette demper litt grann på det kortsiktige, jeg vet ikke, men la oss nå se hvordan dette spiller. Hovedtema når det gjelder olje, etter min oppfatning, det er at det er for lite olje i forhold til behov. Det er for lite tilgjengelig olje i markedet og vil være det fremover, og nå er vi i sommerhalvåret. Og når vi nærmer oss vinteren, nå reflekterer ikke kurvene det fortsatt, men det gjør at jeg er interessert i faktisk å gjøre ting lenger ut på kurven, for jeg tror ikke at du endrer denne, det jeg kaller en ubalanse, altså mellom tilbud og etterspørsel. Jeg tror ikke den blir endret fort, selv med dette som Saudi gjør nå, så tror jeg ikke du endrer dette fort og vesentlig. Det kommer til å ta tid, men svært mye har jo med den situasjonen som er i Ukraina og forholdet til Russland å gjøre. Det er klart at der kan, hvis det kommer store endringer der, så må vi when facts change, so does my opinion, som jeg husker Brian Marber, han siterte vel en eller annen økonom, men jeg har alltid husket det, og da må vi tenke nytt. Og det gjør også at for min egen del så er jeg veldig forsiktig. Altså, olje kan svinge dramatisk, og denne uken så vi eksempler på det. Jeg mener at det var kanskje forrige uke hvor vi hadde over $10 fall den ene dagen og $4 den andre, for å så komme nesten opp igjen, ikke sant? Og jeg vil mye heller handle olje gjennom opsjoner og opsjonskombinasjoner, hvis du gjør det for inntekt, og ikke trenger fysisk levering, kan gjøre det da altså for så vidt, enn jeg vil ta sjansen på å sitte med olje, rene oljekontrakter i terminmarkedet eller hva som helst, fordi det er veldig få som har så romslige stopplosser at for eksempel du tåler ett fall på $5 eller $10 eller 14 altså, eller 15 som det blev på det meste utan att bli stoppet ut av den positionen, ikke sant? Och då är det ju extremt irriterande att se att olje går upp dagen efter. Och så tänker du shit, jag skulle aldrig haft den stopplåsen. Och så är det den dagen du gör det tillsvarande och inte har en stopplås hvor det faller då $10 den ene dagen, $5 dagen efter och så faller det ytterligare 10 och så faller det ytterligare 10. Alltså så detta är Big Boys Rules. Jag tror det var en bok som hette, men hade inte någon finansiär, men det är lite sån i oljemarknaden. Det är de stora som är i kontroll här och man ska vara som alltså hvis man är spekulant i detta marknaden. Så ska man vara försiktig och vara bevisst på vad man driver med.
Ellers är det ju, även om det inte är så mycket futt i aktiemarknaden akkurat de sista uka, det går lite upp lite ner, men ingen speciellt intressant narrativ. Men nu till uka så kommer ju både IBM, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Tesla, många andra profilerade sällskap med tal, så vi kan säkert vänta lite mer action till uka.
Ja, och marknaden är tunn och hvis vi fortsätter inne på den uken här och inflationstalen som kom så vi ju någon extrem bevegelser som följde av det. Alltså S&P future kontrakt på S&P gick 104 eller nästan 105 poäng. Nasdaq gick 440 poäng och nu snackar jag ju middelpart efterpå. De första 15 minuterna efter att inflationstalen från USA kom, guld gick $23, Bitcoin gick $1,200, Ether gick 88,5 och dollar yen gick till 137,85, alltså gick kraftigt upp. Och vad är poängen med oss för att så reversera? Och då var det ju många som bland annat på vår egen chat spurte liksom hur bipolart kan detta marknad vara när man ser ting som detta. Och svaret på det är att det är inte bipolart. Det som är problemet är att när talen kommer rätt för talen blir annonserat så trekker alla marketmakers sig ut. Alla high frequency, för det är det vi har nu. Det är high frequency marketmaking. Vi har inte vanlig marketmaking. Och alla high frequency market makerne trekker da ut priserna och väntar med att komma på till ting har lagt sig. Vi ska snacka lite om när jag fick ett spørsmål om market making från en lyttare, och poängen med detta med market making idag i förhåll till market making tidigare var att tidigare så ville market makers vara förpliktet till att ställa priser till en vär tid och de vill stort sett ha inventar. Idag så har de har inte inventar. De ska vara i noll på slutet av dagen, så market makerne kommer kun in och sen market maker köper kun när han finner ett land han kan sälja mot det i omedelbart för att täcka den risken. Eller algoritmerna han säger att nu har det fallit så långt att nu tror jag någon byr upp ett ögonblick så att de kan sälja på. Och det är problemet i dagens marknad. Börsen har blivit kommersiella, inte sant? Börsen var ju inte det upprinnelse, men nu är de alla kommersiella, så att det är inte de reglerna som var, och det har också myndigheterna varit med på. Det är inte alltså att ändra reglerna. Och då alltså, hvis du inte har inventar, tänk dig hvis du var en butik. Alltså tänk på market making som en butik och någon kommer in i butiken din. Och du har varor till salt och så säger du jag köper den, och så är du nött att du har inte något lager, så du är nött till att löpa runt i byn för att försöka finna den varen till en billigare pris. Det är faktiskt det som sker nu, bara att det sker då med Bauds hastighet, alltså så fort som, eller nästan med lysets hastighet. Och det är det som egentligen sker, och det är det som blir ett problem i när för exempel tal kommer som överraskar. De bara flyttar sig ut. Det är ingen där till det är ingen som vill ha, som sitter på inventar eller önskar att få inventar för du vill sälja. Och så får du den typ av utslag som du fick nå i den uken, och det svekker markedet när det är slik. Så markedsstrukturen problematisk. Vi har snakket om dette I podcasten, omtrent fra vår første podcast, fordi dette ble endret etter finanskrisen da myndighetene endret reglene og nærmest skviset bankene ut av dette markedet. Og det var ikke det noe galt I det myndighetene gjorde, fordi bankene hadde for lite egenkapital I forhold til den risken de tok. Så de økte egenkapitalkravene, og da ville ikke bankene drive med det. Så konsekvensen av det at vi nå lynhurtige marketmakere som forsvinner som dugg for solen når du virkelig trenger det. De der alle når sola skinner, men I det øyeblikket det et problem. Og da virker markedet bipolart. Og markedet liksom dropper på ingenting, for det finnes ikke. Har du stopplosset, så blir de fylt på en forferdelig kurs I forhold til den der hvor du hadde stoppen. Fordi det finnes ingen I markedet til å ta den andre siden av handen din. Og så når alt det der ute, da kommer kjøp. I det øyeblikket de ser det snu, så kommer de inn igjen. Og man burde egentlig, for de som interesserer seg for dette, boken Flash Crash av, var det Vince Vaughn som skrev Flash Crash? Jeg tror det, men I hvert fall boken Flash Crash omtaler, altså det Flash Crash som vi hadde I 2010, men forteller egentlig I detalj hvordan dette virker, hvordan datamaskinene slår seg av, eller hvordan de trekker ut prisene, og når de kommer inn igjen.
Boka heter Flash Crash, A Trading Savant, A Global Manhunt, and The Most Mysterious Market Crash in History, av Liam Vaughn.
Liam Vaughn. Men I hvert fall, I den boken så beskrives den altså mekanikken som gjøres da, av high frequency, altså disse lynhurtige traderne, slik at man kan forstå hvordan dette og derfor så av og til, altså, man kan ikke si til folk at du skal ikke ha stopplosser, fordi stopploss skal forhindre katastrofalt tap. Men hvis du har en tett stopploss, eller en stopploss I forbindelse med nyheter, annonserte nyheter, eller andre ting som I markedet, så må du I dagens marked, fordi strukturen blitt endret etter finanskrisen, så må du være forberedt på at du blir fylt, altså at ordren din kan bli fylt vesentlig lavere hvis den til nedsiden, enn det du hadde sett for deg. Du kan sette inn en ordre som sier at jeg stopploss der, men jeg vil ikke bli fylt lavere enn ja, 5 ticks unna eller et eller annet sånt. Det kan du godt gjøre, men da kan du også risikere at den ikke blir fylt I det hele tatt, bare så det sagt. Men vi har svekket myndighetene, svekket markedsstrukturen uten å tenke på konsekvenser, og så har vi ikke hatt noen konsekvenser I hele denne perioden med kvantitative lettelser frem til slutten av fjoråret. For det har nesten ikke vært det var under covid, og det smalt det, og det for noen. Men annet enn det, det gikk over så fort at det ble glemt, men annet enn det, så, altså vi hadde 2015 med sveitserfrangen blant annet, katastrofal bevegelse i sveitserfrang. Men det har ikke blitt endret. Marketmakerne trekker seg ut, og da er det plutselig bare kundeordre som står igjen, fordi de har ikke inventar, de sitter ikke på muligheten til å holde posisjoner, for det koster for mye. Så dette verdt å, altså I dagens markeder så det faktisk verdt å tenke litt over over den risikoen. Men la meg bare være helt klar på en ting, at hvis du langsiktig aksjesparer, så ikke dette interessant for deg I det hele tatt. Du trenger ikke å tenke på dette I det daglige, fordi du har tenkt å sitte med disse posisjonene, det pensjonen din, og det 10 år frem I tid, eller 20 år frem I tid, eller hva det måtte være til du har tenkt å realisere, da bryr du deg ikke om kortsiktige sånne svingninger, og spesielt ikke de som over på 15 minutter eller en time eller hva som helst, det helt uinteressant for deg, for du ser på slutten av dagen, så tror du ikke tenker du at her ikke skjedd noe. I mellomtiden så har det vært ekstremt volatilt, så dette for de som sitter med mye risiko, og som ikke tåler å få noen prosent mot seg, for eksempel.
Skal vi ta noen spørsmål og svar?
Kom igjen.
Vi har fått en del spørsmål via Patreon I dag. Vi prioriterer jo stort sett spørsmål. Vi får veldig mye spørsmål inn, men vi kan ikke ta alle, men vi prioriterer spørsmål fra Patreon. Så Spørsmålet fra en lytter som spør hva du tror som skjer først. At Vesten trekker støtten til Ukraina, eller at Ukraina trekker seg, at Russland trekker seg ut av Ukraina?
Altså, jeg skulle ønske at jeg kunne, jeg skulle ønske at svaret på det var at Russland trekker seg ut av Ukraina, men jeg tror dessverre ikke det, fordi Russland gjør ting med ganske lang tidshorisont, og har befestet seg der mye, mye fordi, men det er en annen sak, at da de annekterte Krim, så reagerte ikke Vesten. Så hadde vi reagert den gangen, så hadde vi kanskje ikke hatt den situasjonen i Ukraina nå, men det er en annen diskusjon. Unnskyld. Jeg tror at Russland er tålmodig, for her er det snakk om en mann, som, nemlig Putin, som kan beslutte dette. Mens når det gjelder NATO og Vesten, så består det av veldig mange land. Og hvor lenge er man motivert for å pøse penger og våpen inn i Ukraina? Altså, Ukraina er ekstremt viktig etter min oppfatning, fordi gir man opp Ukraina, så vil det også være et signal. Så man kan bare håpe at NATO og Vesten klarer å holde seg samlet lenge nok til at man tretter ut, altså til at man får en form for detant i Ukraina som er akseptabel for alle parter. Altså, den vil jo neppe være akseptabel for Ukraina selv, men i forhold til alternativene kan den i hvert fall være bedre enn ikke. Men ja, altså, du ser jo også på nyhetsbildet, som har blitt vesentlig redusert fra hva som foregår i Ukraina, og politikere reagerer på nyhetsbildet, så jeg er stygt redd for at NATO og Vesten trekker støtten. Altså, spørsmålet her er jo binært, ikke sant? Altså, hva skjer? Kommer de til å gjøre det, eller kommer de andre til å gjøre det? Og jeg tror at når det gjelder tålmodighet, så tror jeg Russland har større grad av tålmodighet. Så får man se hvilke pressmidler man bruker, for dette koster Russland. Til tross for høye energipriser, så er det ingen tvil om at dette koster Russland. Så svaret er egentlig, hvor lenge tror vi at NATO-Vesten-samarbeidet kan være omforent om politikken man fører, altså militære støtten til Ukraina? Det er egentlig det som er spørsmålet her. Jeg skulle like å si at Russland gir seg først, men jeg tror ikke Russland kommer til å gi seg lett her. Altså, jeg gjør ikke det, men jeg tror det er veldig viktig også at, hva NATO-Vesten gjør. Men av de to så er jeg redd at støtten begynner å bli trukket før Russland gjør det.
Jeg får et spørsmål som jeg har fått tidligere, men vi kan gjenta det kjapt. Kan privatpersoner hedge egen strømpris med futures, eventuelt opsjoner?
Jeg tror det er vanskelig. Jeg tror ikke etter at Einar Aas, eller Einar Aas-saken, så tror jeg ikke at man godtar privatpersoner på børsen som motpart. Altså, det som er utfordringen, bare så det, altså, dette dreier seg jo om at flere og flere av strømleverandørene trekker seg fra å levere fastpris på strøm. Fastpris blir jo akkurat som en termin på strøm, at du får fastpris i, la oss si, ett år, to år, fem år, eller hva det måtte være. Det er fair å ta med her grunnlaget for at de gjør det, og det er at hvis du selger til forbruker, så har forbrukeren, jeg tror det er 14 dager kanselleringsrett på den avtalen. Det er en gratis opsjon for forbrukeren til å gå fra avtalen dersom strømprisen faller i mellomtiden. Og jeg forstår strømselskapene som ikke ønsker den i et så volatilt strømmarked som vi har i dag. Det forstår jeg. Det der er en flå i avtalesystemet. Når det gjelder bedrifter, så har ikke de den muligheten å kunne gå fra avtalen i løpet av de neste 14 dagene. Så det som jeg mener man burde gjort her, det er at man tar bort den der at du har anledning til å trekke deg. Altså, inngår du en avtale, en fastprisavtale for en periode, så må du stå ved den. Altså, som forbruker så må du stå ved den. Hvis du fjerner den, så tror jeg at selskapen igjen vil levere dette til forbrukere. Så det min anbefaling, at man gjør det på den måten, fordi strømselskapet ønsker ikke da å sitte på den risikoen for at du ombestemmer deg i 14 dager i et strømmarked som kan gå fra, hva var det jeg så, vi var nede i 3 øre eller noe sånt i går, og lowen var 3 øre, toppen, nå snakker jeg for NO1, 3 øre, og toppen var 220 øre eller noe sånt, så du gikk fra ned til 3 øre og opp til 220 i løpet av noen timer. Det er jo galskap. Det er jo rett og slett galskap, ikke sant? Altså, det var spotstrøm. Men det er klart at når markedene svinger så mye, så forstår jeg disse strømselskapene. Det er en av de få gangene jeg har sympati for strømselskapene, men her har jeg det. De har ikke muligheten til å... Altså, det å være udekket i 14 dager, om de skal sikre denne kontrakten eller ikke, det er en for høy risiko å ta. Og det gjør at de da i stedet øker prisen, altså påslaget på disse betydelig. Jeg skjønner at de gjør det. Ta bort den der 14-dagers returretten, så tenker jeg at vi får orden på det markedet også.
Jeg litt sånn usikker på hvordan vi skal formulere det neste spørsmålet, for jeg har ikke så veldig lyst til at vi skal reklamere for en norsk stablecoin. Så uten å, litt sånn i kraft av alt som har skjedd med stablecoins i verden, så tror jeg vi kan si at det finnes en norsk stablecoin som er planlagt, som er veldig uavklart rundt regulatoriske tema, kommer fra en tidligere, tilsynelatende seriøs aktør, som er knyttet rundt eiendom som det som backer verdien av stablecoinen. Så spørsmålet en lytter sender er et veldig interessant refleksjon om det. Er det her første muligheten til å shorte egen bolig?
Egen bolig, ja. Det tror jeg. Hvis du kan utstede på din egen bolig, så er det den første muligheten til å shorte egen bolig.
Nei, de utsteder med eiendom de eier som backing. For ja. Å holde... Altså, det her skal jo være stabilt, derav navnet stablecoin.
Ja, men når eiendomsverdier, altså, da sier du presumptivt at eiendomsverdier er stabile, og det tror ikke jeg de er. Slik at det blir vanskelig. Men hvis du kan utstede en token på din egen bolig til en pris, altså til prisen den har i dag, eller hvis denne her, ja, så vil jo det være det samme som å gå short en del av boligen din. Problemet er jo hvordan skal dette regnes, altså hvem er det som vil sitte på dette? Altså hvis du shorter, altså hvis du utsteder den, hvis jeg kjøper den stablecoinen, så er det jo, den er jo stable i forhold til at den eier en eiendom, den er jo ikke stable i forhold til endringer i verdi. Så, fordi hvis verdien på boligen går opp, så tjener du penger hvis du eier den, og hvis verdien går ned, så taper du, med mindre du har shortet den. Så jeg vet ikke, jeg synes det der er, hvis du kaller den, ja, altså du kaller jo en stablecoin hvis den følger dollaren også. Vi vet jo at dollaren fluktuerer, så det kan være at den kvalifiserer på den måten til det. Men jeg tror det er vanskelig. Jeg tror det er vanskelig å bli enig om verdi. Punkt 1, jeg tror det er vanskelig til hver tid å være enig om verdi. Punkt 2, så tror jeg at du er jo ikke garantert å få verdien, fordi skal du selge stablecoinen din, så må du da finne en kjøper til denne. Og hvis, la oss si at den eneste kjøperen i markedet byr 80% av den verdien du ønsker og du mener at den har, hva gjør du da? Kan du tvinge salg av boligen? Jeg vet ikke. Vanskelig. Jeg må vite mer, rett og slett.
Er ikke det her å stable risiko på risiko? Konseptet stablecoin, som har vist seg å være ikke i nærheten så robust som navnet skulle tilsi, oppå eiendomsverdi som er på tidenes topp?
Jo, altså, det er jo en måte å, det blir jo et derivat på boligen da, ikke sant? Altså, men du vil ha et eierskap i denne boligen. Jeg må vite mer for å vite hva, men hvis du ser på hele den kryptoindustrien, så altså, du har jo stablecoin som en til en med dollaren. Problemet at andre har laget stablecoin som har andre egenskaper, ikke sant? Som hvor en algoritme skal bestemme verdien. Og vi har jo akkurat sett eksempler på hvordan det fullstendig kan krasje. Men hvis du utsteder en stablecoin, for eksempel på basis av at du eier en norsk statsobligasjon, 10 års norsk statsobligasjon hvis det finnes en i øyeblikket, eller en annen, så vil jo den være stable i forhold til verdien på den statsobligasjonen, så lenge dette er nærmest et sånn 1-til-1-forhold. Så det er ikke noe galt i det. Problemet at kryptomarkedet har trukket ting så mye lenger, så langt spekulativt, og også gjort krypto delvis om til en spøk. Det var ikke Dogecoin som var ment som en spøk, og andre, Shiba Inu og alt dette her som ble hevet på, fordi det var en sånn galskap etter å spekulere en periode. Og det er det som har forringet hele kryptomarkedet og dratt hele greia ned, fordi gærne spekulanter som ikke brød seg om det, som bare trodde at de skulle doble pengene sine hver dag, engasjerte seg og begynte å kjøpe. Og da var det ingen som da plutselig fravek man alle konsepter av om dette hadde nytteverdi i det hele tatt, og hvordan det var laget, eller om det var begrenset antall coins og så videre. Alt det der fløy ut av vinduet i tidenes spekulasjonsbølge. Så jeg vet ikke, det betyr ikke at krypto og for så vidt stablecoins ikke har noe verdi, for det tror jeg det har. Jeg tror bare at du må vaske ut alt det der tullet, og det må vaskes grundig, det må vaskes i hvert hjørne og på hvert trappetrinn. Når du har fått det ut, så ser du hva som igjen og verdien av det. Så, men samtidig da, når du tenker på, det blir en liten digresjon, men hvis du ser på børsen FTX, da, som en av de største kryptobørsene i verden, og i hvert fall en av de seneste som har blitt laget, så har jo den mer avansert teknologi enn noen aksjebørs. Så børsen i seg selv er vesentlig mer avansert laget enn noen aksjebørs som kanskje kom fra gulvhandel, og som da emigrerte over til først delvis å bli teknologisk, og etter hvert blitt fullteknologisk, og så har du legacy data-infrastruktur som man ikke kan oppgradere på den, altså fullt oppgradere, og så får du noe som er gammelt og egentlig gammelt og dårlig. Mens FTX, altså jeg eier ingen aksjer eller noe sånt med FTX, bare så det jeg har sagt, men forresten, et venturefond jeg er i kan ha eiendeler i FTX, det bare for å disclose det, det tror jeg faktisk det har. Men poenget mitt er at du har fått vesentlig mer moderne teknologi inn i en markedsplass enn det som eksisterer på noen aksjebørs i verden. Så noe godt har det gjort.
Litt i takt med at det er en sak som pågår med JP Morgan-tradere som har spoofa 50 000 ganger, så har det kommet et spørsmål om hva er spoofing?
Spoofing er når du legger inn en handel som du ikke har tenkt at skal gjennomføres overhodet. Du gjør den egentlig for å manipulere markedet, og ble mye brukt tidligere. Og det var jo blant annet det som Navinder Sarao ble til slutt arrestert for etter børsfallet, altså flash crash i 2010. Enda han ikke var inne mens det skjedde. Det var jo ganske interessant at han var ikke i markedet når det skjedde, og enda så er han den ene som ble arrestert for det og satt inn. Men poenget er at spoofing har jo da blitt erklært ulovlig, og det er at du forsøker å manipulere markedet ved å legge inn kjøper- og selgekurser, altså store kjøper- og selgekurser og så videre, eller legger inn bare et øyeblikk og så trekkes det ut igjen. Og JP Morgan er da tatt for å gjøre dette i markedet med edelmetaller, spesielt i gullmarkedet. Og det ødela, altså etter en stund så kunne man faktisk skjønne hva det var. Altså hvis du handlet gull mye, og jeg har handlet ganske mye gull i futuresmarkedet, så du et mønster i hva de gjorde. Men men de holdt på med dette hele tiden og tjente voldsomt på dette, og andre tapte på det ved at de manipulerte markedet. De fikk enorme bevegelser intradag i markedet for edelmetaller. Så det blir veldig spennende nå å se hva som blir resultatet av den saken som nå pågår i New York, så vidt jeg vet.
Og så siste spørsmålet. Hva bør vektlegges ved aksjeplukking? Det var et langt spørsmål. Jeg kokte ned til det.
Ja, og dette kommer jo da fra noen som forsøker nå og ser at markedet har falt, og enkelte aksjer har falt veldig mye, og prøver da å, det vi kaller bunnfisk om man vil, i solide selskaper. Altså, nå er ikke jeg erklært aksjeanalytiker, men stort sett altså, så vil det være kurs versus fortjeneste. Og kurs i forhold til bokførte verdier, og da bokførte verdier da minus gjeld som gjelder. Og hvis du ser kurs i forhold til bedriftens fortjeneste, altså bedriftens netto inntekter, så vet du bare, altså det vi kaller PE, så vet du egentlig kun en av disse. Du vet PE-en, altså prisen i øyeblikket, den vet du, for det er børskursen. Og så er en som er earnings, altså det er inntjeningen til selskapet, den vet vi ikke før selskapet legger frem inntjeningen sin. Så den vil være et estimat. Så det er jo det ene tallet. Så når man skal forsøke å gjøre dette her, så må man da huske på at når noen sier at se P1 på denne her har falt ned til jeg vet ikke hva, at det er jo et estimat, altså nå ser du på et estimat for inntjening, og du må ta da hensyn til, eller stilling til, er det realistisk at inntjeningen er så høy eller ikke? For hvis en er feil, så blir utfallet feil, for å si det på den. Hvis det viser at inntjeningen er vesentlig lavere, ja, da skal aksjen være lav eller lavere. Når det gjelder prisbok, så er jo det da i forhold til bokførte verdier minus gjeld. Men den forteller jo egentlig ikke noe om inntjening, men den forteller noe om soliditet i selskapet. Og den har vært høy og har kommet lavere med kursene, men det er jo vel de tingene som brukes mest, men det man må også, altså det er så mye annet, du må se på trenden av earnings og så videre, men du kan si at de metriksene som jeg oppgir her, det er når du prøver å finne selskaper som har verdi, altså som virkelig har en god business og så videre, mens i årene fra egentlig 2009 og frem til 2021, så var det jo mer og mer selskapene som ikke hadde inntjening, men som kanskje kunne få fremtidig inntjening, som var viktige. Og da ble disse verdiselskapene, altså de som faktisk hadde inntjening og faktisk hadde solide balanser, de ble nærmest stående igjen, mens alt det andre gikk. Så det er ikke noe, altså noe, og så fikk du da en renteendring, altså at renten begynner å stige, og da faller verdien på selskaper med lav eller ingen inntjening, de faller da voldsomt, fordi de er basert på fremtidig inntjening, og hvis du skal nå diskontere ned fremtidig inntjening med en høyere rente, så får du mindre, så vil dagens verdi være mindre. Håper ikke jeg forklarte det der for komplisert, men hadde det vært lett, altså du kan bruke prisbok, og du kan bruke price earning, men det er ingen garanti for at det virker. Det er ingen garanti for at det virker umiddelbart. Altså vil jeg heller eie et selskap som er solid enn et selskap som ikke er solid? Ja, helt opplagt. Men da må jeg også ta stilling til at de selskapene som ikke er solide kan være noen av de rakettene på børsen over lang tid og bli til noe en eller annen gang i fremtiden. Men da vil jeg virkelig sette meg inn i den teknologien og så videre som de har. Så du kan si at hadde det vært enkelt, så hadde alle gjort det. Det beste er egentlig, altså man kan ta stilling til, skal jeg ha en portefølje bestående av verdiaksjer, eller skal jeg ha en portefølje bestående av teknologiaksjer, eller skal jeg ha en blanding mellom disse? Og indekser er jo egentlig en blanding av slike selskaper. Så indeksutvalget, så så det är ingen garanti om du plockar, alltså hvis du plockar väldigt låg prisbok, alltså hvis du börjar få prisbok under vad det 1,1 eller under 1,2 eller ett eller sånt. Det finns ju prisbok längre ned också. Så är ju det i alla fall sällskap du kan sitta med som inte omedelbart plötsligt går över ända då för att se på den måten. Men jag tror det är det bästa jag kan säga om detta. Har du något tillfälle?
Under corona så var det ju utbytavkastningar du fick i enkelte aktier var ju väldigt påfallande. För exempel Exxon Mobil som har varit en av de bästa investeringarna de senaste åren.
Mm.
Och då husker jag vi nämnde det så vitt i en episode för att när man började se på det här på prisinga, då var det ju på tidvis negativ oljepris.
Mm.
Men alltså när allt kommer till allt, man brukar ju väldigt mycket komplicerade parametrar och folk snackar om för exempel att data har så mycket värde och detta dat men det syns allt kommer till allt så det är en överskudd som betyder något om det är framtida ja. Eller inte så hvis ett sällskap baserar sig på att bli uppköpt av någon annan för exempel så kan det vara kan se så vara en mer riskabel investering.
Mm.
Men ska vi gå vidare till lite nyhetspunkter vi har en del som har skett sist uka.
Ja, kom igen. Ska jag ta den rättelsen förresten först?
Okej.
Okay. För alltså jag har ju brukt den BDRI, alltså det är Breakaway sin ETF över över bulk bulkrater och extrapolerat den och som ett par stycken har sagt för jag har sagt att den genspeiler bulk alltså värdin av rederier, bulkrederier och det gör den inte och det är helt riktigt att den inte gör för den genspeiler ratene, alltså det som sker i ratene. Jag menar att det är en god indikation på mellan rater och värdin på dessa sällskapen och brukar den som det är speciellt när det är extremt, men det är helt riktigt att BDRY och jag syns det är väldigt nyttig indikator bara så det jag sagt ger en god ger en alltså det ger dig en heads up på vad som är i färd med att ske med sällskapen gärna för du ser att det sker i sällskapen men när du värderar vart enkelt rederi så må du ju självklart också hvis du sitter och fundamentalt värderar så må du lägga till grund om det är långa time charters de har eller ett annat sånt inte sant för hvis de har långa kontrakter så är ju de korta bevegelserna i fraktmarknaden mindre intressant.
Det är ganska stora nyheter som jag har inte sett egentligen någon plats det kan vara att jag inte läst i publikationen men det är 140 000 bitcoins som är på väg tillbaka in i marknaden på grund av Mt. Gox-boet så för dem som inte har varit i kryptomarknaden så länge så var det den första på något ordentliga börsen i kryptovärlden och då var det bara bitcoin och det var ju en väldigt stygg sak, men pengarna blev inte tappt. Och de här bitcoinerna har suttit lost inne där sedan, jag tror det 2013. Och nu börjar de att sända ut meddelanden till dem som är registrerade hållare och ska sända det tillbaka. Så om det blir press i marknaden eller inte, det vet man inte. Men folk som då har suttit med sina enorma värderingar lost upp sedan 2013 får de äntligen fri detta nya år.
Ja, det är i alla fall positivt det. Vär är det väl för blev han satt in eller försvann han till Korea eller något sånt?
Tror han sitter inne, men det får folk googla själv. Goldman har sån sales trading analys de sen ut till kunder och ofta väldigt skarpa analyser och de har en liten artig graf nu som du inte likte så gott som är att positioneringen nu är så låg att utifrån deras graf alltså folk är så short då, är implicit att det går utanför deras graf.
Ja, det jag inte likte med den är ju att den tar ju inte alltså den är ju satt upp alltså de visar på grafen så visar de historik efter stora marknadsfall, alltså det tar inte med finanskrisen eller något som helst och därmed så sväcker det till min uppfattning värdien av den grafen.
Lavere nivå än det var i 2020 under
corona. Ja. Och det tror alltså och det kan alltså det är väldigt mycket sens i det alltså 2020 var ju covid och var og det ble sprøyta inn penger veldig, veldig kjapt for å redde markedet. Nå det ikke noe tegn på at man har tenkt å sprøyte inn midler for å redde markedet, annet enn at du ser Christine Lagarde intervenere litt grann, i hvert fall verbalt, men jeg synes ikke noe av det som har skjedd i år og VIX-en og både den og tilsvarende på Eurostox og på DAX tilsier noe panikk og frykt eller noe sånt, og markedene justerer seg lavere og det greit altså, så.
Men det mye shorting, og hvis du ser på den aggregerte equity-futuren, altså aksje-futuren-posisjonene, så de nå veldig short sammenlignet også med 2020, der de aldri var nett short.
Ja, og det var fordi man rakk ikke i 2020, ikke sant? Det skjedde så fort, og dermed så, hvis jeg skulle sammenlignet med noe, så ville jeg sammenlignet med under finanskrisen, eller .com eller et eller annet sånt, så sammenligner dette her med et raving bull market som har vært i den perioden, synes jeg blir meningsløs. Jeg synes det er på en måte sånn, nesten en uærlig måte å fremvise statistikk på.
Men skal vi se, det er litt tegn til at ting er i ferd med å mykne opp, rett, litt sånn som vi sier om, har sagt de siste ukene om inflasjonen. Så ser Goldman rapporterer jo også om rekordstor short-inndekning, altså at folk da kjøper tilbake og går ut av shorten på ETF-a siste uke. Mm. Største på et halvt år.
Ja, og min kommentar til det er at hvis det er en enorm short-inndekning der, og altså vi har jo sett relativt liten korreksjon oppover i markedet, altså det har ikke løftet seg veldig mye, Og hvis det er rekordinndekning av short som står bak det lille løftet vi har fått, så blir jeg faktisk litt engstelig. Da blir jeg engstelig for markedet fremover, fordi du ville forvente mer trykk oppover. Altså, hvem er det som da møter denne short-inndekning? Jo, det er long-posisjoner som går ut. Altså, altså hvis det er riktig med rekordinndekning, så betyr det jo at de som er short begynner å kjøpe tilbake sine posisjoner. Og disse skal ha angivelig vært veldig store.
Hvis da det er viktig ikke finnes... å presisere at det er ETF,
ja.
Shorta,
og det er mange
i USA,
som bruker ETF.
Rapportert av Goldman.
Så. Ja, og nettopp, og du kan si at ETF-shorter det er veldig mange som bruker ETF-shorter, fordi de har ikke anledning til å bruke future-markedet, for måten de er satt opp regulatorisk, så de bruker heller ETF-er. Så hvis dette er inndekking av short, så hadde jo jeg forventet, altså hvis ikke den går veldig opp, altså hvis siden det er rekordinndekning, så vil du liksom forvente at det ville virkelig dra på til oppsiden. Når den ikke gjør det, så betyr det at det er villige selgere av folk som ikke går short, men som blir ut av markedet, den møter. Så jeg er litt bekymret hvis Goldman har rett og dette er rekordinndekning, at vi ikke har sett større oppgang. Det betyr at det er en ubalanse der fortsatt, at det er mange investorer som sitter i markedet som vil ut. Og som er long og vil ut av sine posisjoner. Så det skal bli spennende å se når det der er over, hvordan markedet balanserer.
Ja, men det er jo over når vi dør, liksom. Jeg vet ikke hva er over. Altså, vi er jo i en vedvarende. Akkurat nå så... Det er jo vel i en cirka 50 forskjellige kriser, og inflasjon knyttet til strøm og gass er en av dem. Mm. Så hvis det begynner å roe seg, kanskje, og det er jo absolutt ingen garanti for det, så er det mange andre kriser å ta opp slekken. Så,
ja, det er jo ingen, ja, nettopp, det er jo lite sånn som jeg synes tyder på det, men...
Jeg kan ta en annen som ingen tenker på.
Ok.
Bilsalg. Bilsalg i Europa er det svakeste nå i juni, ja. Siden 1996. I USA snakkes det nå om at repo, altså repossession av biler, altså folk som ikke klarer å betale betalende I lånet på bilen, kommer til å eksplodere oppover, det som spådd. Gjennomsnittlig car payment som en amerikaner har. En amerikaner, en typisk amerikaner, tjener kanskje $2,100 I måneden. Nå husker jeg ikke tallet om det var 600 eller 900, men begge høy. En typisk car payment, altså det de betaler I måneden, altså det ikke uvanlig at en person som tjener $2,100 I måneden, har en car payment på $900 I måneden. Mm. I tillegg har du en helt sånn grusom praksis der biler blir solgt igjen og igjen og igjen. Samme bilen kan ha 35 eiere, som en sånn utnyttelse av fattige folk som får veldig gamle biler på veldig høye priser fordi at du har dårlig kreditrating. Og alt det her nå ser ut til å kulminere litt samtidig. Det verdt å følge med på. Ja. Ganske stort marked billån I USA.
Og vi har jo fått, vi har jo en lytter som har drevet import av high-end Mercedeser, AMG Mercedeser. Og han meldte jo at, og han sa at alle de bilene han har solgt, og han har tatt inn mange, har vært solgt til menn under 30. Nå sa han, det helt stopp. Dette biler som ligger sånn I snitt 2 millioner kroner, så det jo ikke akkurat billige biler.
De bilene han snakket om var den modellen som heter Mercedes GT. Så det den highest high-end versjonen av en Mercedes.
Ja, AMG GT, ikke sant?
Ja.
Ja, nettopp. Og så det ble helt tomt. Altså det ingen interesse for å kjøpe de, og det jo snilt av han å dele informasjonen med oss, og det var fordi vi hadde snakket om inflasjon, og antagelig vært borte I dette med biler, men han har da, han utelukkende har satset på salg av high-end type biler, og det bråstopp. Og jeg så nå for øvrig, hvilken avis var det?
Det 22 til salg, sa akkurat nå.
Akkurat. Men jeg så en avis, det var en som hadde tjent, jeg tror han hadde tjent penger på I kryptomarkedet. Var det Dagens Næringsliv? Og så hadde han kjøpt en eller annen, var det en Lamborghini eller et eller annet sånt, det var en skikkelig flott bil. Og så hadde dette fallet kommet, og han syntes det var ekstremt ubehagelig, og det skjønner jeg også at man gjør. Jeg synes ærvær han som forteller historien. Men han tydeligvis ikke I noe gjeldskrise, fordi han har sikkert da konvertert denne kryptovalutaen slik at han fikk kjøpt en bil til den prisen. Men det var som en bilforhandler fortalte meg, at de aller fleste, de leaset biler. Det så ikke ut som han som var nevnt I avisen hadde gjort det. Men, og da, var det så, da var det stort sett hvor mye, hvis du leaser denne bilen I ett år, da regnet de ut hvor mye bilverdien kunne falle I løpet av den, og det var liksom deres stopploss, da. Altså, så lenge de hadde de råd til. Men dersom plutselig markedet blir borte da for kjøp av disse bilene, så tenker jeg det kommer en del på markedet, ja.
Så, vi nevnte jo tidligere at vanlige arbeidere, vanlige for eksempel servitører eller en eller annen, ufaglærte folk da, driver med flipping av for eksempel Rolex og sånne type ting. Og da ble jeg kontaktet av noen lyttere, som snakket om venner de hadde som var nettopp passet den beskrivelsen. Og det markedet skal vist også være fullstopp igjen. Sier seg jo selv. Altså. Det jo så 80-tall så jøppig som du får det. Luksusbiler og klokke og alt. Det jo... Vi har advart om det mange ganger om at de her må være veldig forsiktige, men... Jeg har ikke sett noe til for eksempel moderne kunst, men jeg skulle tro at det også må være rammet.
Alt ja, som jeg ville tro alt det der som litt vanskelig å omsette det. Men historien har jo vist nettopp at markedet for slike ting, det blir, altså det ikke sånn at det begynner å avta. Det bare dropper av klippen, ikke sant? Det blir borte en periode, og det det du må ha råd til å sitte igjennom en sånn periode. Det klart at hvis du har Hvis alt basert på at du sitter med krypto og du tror at dette skal gå to ganger, minst 2 ganger en gang i året, så kan du, ja, så får du en ny virkelighet da.
Bare tok et lite søk nå. Det har vært masse rekorder i moderne kunst. Med den nyeste auksjonen så var Francis Bacon kunst kom langt under estimatet. Så det ser ut som det rammer moderne kunst også, men det jo fortsatt skyhøye priser på alt mulig.
Ja.
Det jo veldig varmt i hele verden egentlig.
Så ja.
Nå det jo VM i friidrett, og der var det sånn at de priset seg lykkelig, fordi at været ikke var helt jævlig, for det hadde vært helt grusomt der. Nå var det bare et par av 20 grader. Det kunne vært 40, men det er varmt i Spania. Spania har samme temperaturer som er vanlig å ha i Nevada-ørken. 45 grader. Og spanske vannmagasiner, som er nesten overrasket at de har noe vann igjen i dem, men de er veldig lav, langt under tidligere år. Og det store brannet, det jo alltid brannet i Middelhavet, altså skogbrannet. Nå det da store skogbrannet der. Du har værmeldinger til mandag og tirsdag. England er på så mye som 39 grader rett nord for London. Det vil da være varmest noensinne. Og de forskutterer at flere tusen kan dø av det. Spesielt det er veldig lite aircondition i England, ikke sant? Boris Johnson sa nei til å delta i et sånt møte. Vet du hva han heller gjorde?
Nei.
Han dro og planla en sånn fest, fordi at det er en sånn spekulasjon om at en av grunnene til at han ville fortsette som statsminister til at han fant en ny, var fordi han planlegger bryllup, og da skal han bruke et sånn offentlig bygg. Så det er det han holder på med nå.
Ja. Men waffling Boris er snart til historie.
Apropos Storbritannia, så eksporterer de strøm til Europa, og jeg tror det er første gangen de gjør det. Det er vel ikke et land som er kjent for å produsere så all verden som er strøm, men det står så dårlig til i Tyskland at England eksporterer.
Ja, men nå, hvis det viser seg å være riktig at avtalen er formulert slik på norsk kraft, at vi må eksportere til tross for altså vi må eksportere til Europa til tross for at vi må rasjonere strøm her hjemme av strømstanser og så videre, det da har du virkelig, da har du jammen laget en bra avtale. Men nå ser du jo at flere kommer på banen når det gjelder denne, altså det har tatt lang tid å få politikerne på banen i denne saken, synes jeg. Men nå begynner det, nå ser det ut som det som noen begynner å våkne. Men apropos, det er en annen ting som er interessant her, ikke sant? Fordi vi har jo da blitt fortalt at vi skal at det å ha et høyt forbruk når alle andre har høyt forbruk, ikke sant? Det driver prisene opp, så du har forsøkt å endre forbruksmønstret ditt, ikke sant? Til å gjøre ting sent på natta eller grytidlig om morgenen, eller i hvert fall ikke i disse periodene hvor det er et stort forbruk av strøm. Men nå, men greia nå er at nå har du fått den der nye nettleien inn, som da skal beregne hvor mye du skal betale i nettleie på basis av hvor toppforbruket ditt er altså høyeste forbruk du har over 3 dager. Så tar jeg i dag, jeg tror det var i dag, jeg kan ta feil, altså i dag er det søndag, så faller strømprisen i NO1, altså Osloområdet, Østlandet, Osloområdet, ned til noe sånn som 3-4 øre. Så da altså hvis du tar den anbefalingen vi har da fått, er å bruke når strømmen er lav og kutte det der, så du setter på alt det du har for å utnytte den lave strømprisen, men da trigger du nettleien din. Så da kan du risikere at du får mye høyere nettleie. Fordi du fulgte akkurat det du ble anbefalt for ikke lenge siden. Vet du hva? Dette er en goat fuck, uansett hvordan du vrir og vender på det. Altså. Du bruker et militært uttrykk.
Ja.
Godt innarbeidet militært uttrykk.
Det er... Når vi er på Tyskland, så jeg satt bare og leste meg litt opp på diverse ting. Og så kom jeg over... Jeg bruker over til å snakke med han forvalteren som heter John Hampton.
Mm.
Og han har trukket frem... Vonovia, et selskap de aller fleste sikkert ikke har hørt om engang, som er et tysk selskap som eier Jeg har sett forskjellige anslag, et sted mellom 490 og 550 000 leiligheter. De har vært i nyhetene den siste på grunn av at de, altså Tyskland har jo basically ikke nærheten av nok kraft, og da det er naturlig at de da tar grep, og skal da senke temperaturen. Og det, jeg tror det var på natta, men det kan være hele dagen, men til 17 grader i leiligheten, det er jo veldig, veldig kaldt. Og vil da redusere gassforbruket masse. Men på grunn av at de liksom tiltrekkes oppmerksomhet med det, så begynner folk å tenke, ja, ja, men det her selskapet som bare apropos, NBIM Norge eier 6,6% av. Og den aksjen er ned 40% siden i fjor sommer. Og John Hampton mener at de har en veldig svak balance sheet, og at det selskapet kan være i trøbbel. Og hvis vi har lært noe om Tyskland de siste to årene, så at man kan ikke tro helt på den der illusjonen om at Tyskland er så, liksom, de er så fornuftige og good for business, og de gjør ikke noe shady. Og jeg tror at vi burde ha navn som Vonovia litt skrevet bak øret og følge med hva som skjer der. Jeg forskutterer ikke noe som helst, men John Hampton har en god nese for ting. Mm. Så verdt å følge med på.
Ja, helt enig.
Når vi er innom boligmarkedet også, det er jo trøbbel selvfølgelig hele verden med boliger på grunn av økte renter. I Kina så vil ikke kjøpere betale for forsinkede boliger og eller boliger som har falt i verdi. Så altså nyboligproduksjon og salg er jo mer eller mindre den viktigste investeringen i Kina. Det er jo det som de fleste på en måte husholdninger har. Så det er ganske signifikant at de begynner å... Nå kommer jo det samtidig som at det regelmessig kommer bilder om bankruns rundt omkring i Kina, og det virker som å være mye som brygger der.
Ja, det er ikke helt, altså, du ser jo avtagende boligpriser, det er et annet ord for fall, i USA også. Så,
for eksempel i de store byene, sånn som i Austin, Texas.
Austin, Texas.
Der
det er jo et affluent area om noe.
Ja, og så ser du også at liggetida, altså antall, altså hvor mye boliger som er til salg, ser betydelig opp. Og selv om USA sånn sett er skjermet for kanskje en kollaps på grunn av at så mange har fastrenta, så tror jeg at den voldsomme oppturen vi har sett i USA, amerikanske boligmarkedet de siste to årene, kan vel sies å sannsynligvis være over. Da.
Ja, det virker jo sånn. Det vil jo være logisk også i forhold til at du har høyere kostnader. Og vi ser jo at mortgage rates, altså nå har den kommet litt ned, men den var jo voldsom. Så det er en helt annen, de betaler en helt annen rente enn det vi gjør.
Har du planlagt å reise til Neom?
Til hvor?
Neom.
Neom? Ikke det jeg vet. Hvor er det?
Neom. Det er en stor by uten folk.
Åh. Er det en av disse kinesiske ghost towns, eller?
Nei, det er en saudi ghost town.
Åh. Har ikke planer om å reise
et prosjekt som de fleste ikke har hørt om, tror jeg, som Business Week hadde som forside nå før helga. Det er ganske spesielt når du begynner å lese den storyen da. Jeg linker den og alle de her tingene i nyhetsbrevet. Det er da et prosjekt som har budsjett på $500 milliarder. Det er nesten hele reservene til Saudi som er budsjettet, så jeg tror de har... Jeg leste et sted at de har $640 milliarder. Nå har de selvfølgelig reservene i bakken, men altså, det her er et stort prosjekt også for dem. Mm. Og det er en del av den der Saudi 2030-planen som er knyttet til solenergi og alt sammen. Og MBS personlig har det her som sin store visjon. Det er et slags sånn ny take på Dubai, tror jeg.
Ja, men I Dubai så stopper ikke plutselig en politibil i en rundkjøring, drar ut en fyr og hugger hodet han midt i rundkjøringen som henrettelsesmetode.
Var det oppe i veien du hadde der, så er det ambassaden, eller hvordan var det?
ja.
Ikke det samme
jo,
gata
som det er. Men altså, der hugger de hodet av folk, hoder og hender i, som, det er helt merkelig. Altså, det er en del av trafikkbildet, det blir jo litt spennende. Mens varselskilt her hugges av hoder.
Men det er jo det tørreste stedet på jorda, men de har jo sånne her... De har jo et sånt dreneringssystem midt i Saudi. Men nå var jo Biden, eller han jeg vet ikke om han dratt fra Saudi, men han fikk jo litt olje ut av dem. Men tror du han der også for å snakke om Iran?
Jeg vet ikke. Jeg trenger... Altså, det sies jo at det viktig for presidenter å skape et fiendebilde, men det holder vel egentlig med Russland. Og du har jo ikke... selv om Trump gjorde definitivt et solid grunnarbeid for å være i opposisjon til Kina, mens han satt, så har jo ikke Biden reparert det forholdet heller. Så jeg vet ikke hva han gjør.
Det er vel en av de få tverrpolitiske sakene i USA, er det ikke det? At de, begge partiene hater Kina.
Jo, det virker sånn.
Nei, men tenk på Iran da. Iran skal supplye Russland med de her dronene som er av høy kvalitet, relativt høy kvalitet. Iran er det nærmeste de noensinne har vært et atomvåpen. Og det var en tredje faktor, jeg husker ikke hva det var.
Men altså,
Iran selv forventer krig da.
Ja, det er mulig, men hvorfor går man ikke... Altså, Trump brøt avtalen med Iran. Den brøt han uten dokumentasjon. Og, altså, man hadde begynt å få normalisert et forhold til Iran, og i stedet så velger Trump å gjøre det. Altså, jeg ville jo sagt at altså, Iran har jo forsøkt, og har jo i hvert fall retorisk forsøkt å komme nærmere altså en avtale. Men det er et stolt folk, og jeg skjønner at de føler seg dårlig behandlet av Vesten, så jeg forstår ikke hvorfor ikke Biden i stedet forsøker å få til en avtale med Iran, slik at man i hvert fall kan slukke den brannen i Midtøsten. Han trenger ikke den brannen. Jeg tror ikke det vil være til hans fordel og at den situasjonen eskalerer ytterligere mot Iran. Så altså, Trump hadde jo disse haukene liksom, i sin regjering, som Bolton blant dem, som var fiksert på Iran og ønsket Iran som en fiende.
Så du intervjuet med Bolton?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg hørte om det, men jeg har ikke...
Bolton sier å drive med overthrow regjeringen er noe jeg har drevet med. Ja, statskupp. Ja. Og jeg vet at det er veldig tidkrevende og krever veldig mye energi.
Det er en tidkrevende operasjon. Dette har jeg drevet med. Yes.
Vi har en lytter i Kina.
Ja.
I Shanghai, altså en annen, vi har mange lytter i Kina, tror jeg. Nei, i Beijing har vi også en lytter. Vi har jo referert til han i Shanghai mange ganger. Vi har en i Beijing også som sendte et bilde fra T-banen i Beijing. Og da var den der Bolton-saken på deres nyhetsskjerm. Og det synes jeg sier ganske mye, fordi at ting som kommer ut i nyhetene i Kina er ganske kalkulert.
Mm.
Og de er veldig interessert i uttalelsen til Bolton, og det må være det svakeste arbeidet. Jeg tror det var CNN som intervjuet han. Der han kommer med den sykeste uttalelsen, og verden kommer ikke med et oppfølgingsspørsmål engang.
Nei.
Han innrømmer at han har drevet med hjulpet til med statskupp og...
Å hevde at Bolton er mørkeblå, det ville være I'm doing the color of disservice. Det
kunne ha vært stand-in for djevelen, tror jeg.
Stand-in, ja. Den var bra. Den var veldig bra. Stand-in for djevelen. Det hørtes ut som en bra titel på episoden. For øvrig. Den var veldig bra. Apropos, kan jeg bare switche litt tilbake igjen, fordi Verena Ross, ESMA, altså European Securities and Market Authority, altså som finanstilsyn, sier at det blir ingen bailout for krypto. Ok, som om man forventet det. Jeg synes det er en sånn merkelig greie at de måtte komme ut og presisere det. Hvorfor? Hvorfor all verden skulle du baile ut krypto? Mener jeg at det var tull å gjøre. Men krypto jo det markedet som fungerer sånn som markeder brukte å fungere før myndighetene begynte å komme inn med alle mulige støttetiltak. Men så hvorfor hun fant det viktig å få uttalt det, aner jeg ikke. Men du kan jo begynne å lure på om de da står man da klare for å redde alle andre markeder igjen. Jeg vet ikke. Men jeg synes det var en interessant uttalelse hun kom med.
Kanadas sentralbank øker med et fullt prosentpoeng.
Mm.
De sier at 100 basis points is a new 75. Liksom.
Ja, kanskje.
Det glir fort i... Husker du når 25 punkter kunne knekke økonomien? Liksom?
Mm. Men jeg mer for at man gjør noe slikt nå og kutter kjapt igjen, enn at man gjør det slik det er i dag. Altså hvor vi liksom litt grann helt til og da fortsetter alt for lenge. Det synes jeg er en verre situasjon. Jeg vet ikke hva du synes, men jeg synes det er en verre situasjon for markedene.
Jeg klarer ikke å... Det er en sånn ny ting denne sommeren her for meg personlig. Jeg har alltid vært veldig interessert i markedet på, kanskje på et litt sånn emosjonelt plan. Jeg har blitt litt sånn likegyldig til alt på en måte. At ting er så dystert at jeg sliter litt med å på en måte engasjere meg i den problemstillingen. For jeg synes, og det er jo litt sånn at siste pessimist blir optimist og vice versa. Men altså, det er bare så mye dårlig nytt hver jævla dag. Og vi har så mange kriser at jeg klarer ikke å ramse opp halvparten av hvis jeg prøvde noe.
Men da, altså, jeg er enig med deg at det er mange kriser, men jeg opplever ikke den dysterheten som du gjør. Jeg opplever at folk er veldig opptatt av blant annet strømpriser og prisen på drivstoff og merker dette. Men jeg har til gode å se noen som sier at nå går ting til helvete for meg. Men det jeg har sett, det er at folk som skal starte opp bedrifter, sier at dette er ikke tiden å gjøre det på. Jo, men jeg skjønner hvorfor. Altså, du kan si at ting er så dyrt. Altså, for eksempel da strøm og drivstoff. Altså, hvis du er da avhengig av, nå tenker jeg ikke at de som skal utvinne krypto eller et eller annet sånt, men de synes at kostnadene er så høye. Og det er vel en rekord med kostnader denne regjeringen har puttet på også, men det sa de at de skulle gjøre. Men la meg da gå inn på noen ting som er positive da. I dette, så, fordi det er litt viktig at det CPI-tallet som vi fikk i denne uken på 9,1%, det er backward looking, altså den er, ikke sant? Og, mens hvis du ser på, altså CPI, den lagger. Men hvis du ser nå fra toppen, så er, altså i USA, lumber, altså, hva heter det, altså tømmer, er ned 58% fra toppen. Nikkel er ned 54%, det burde vi egentlig ikke snakke om, for det er manipulert. Aluminium er ned 37%, naturgass er ned 31%, alt er i prosent her. Stål er ned 28%, hvete er ned 28%, zink er ned 25%, bly 23%, kobber er ned 22%, og nå går vi på matvarene, altså sojabønner er ned 18%, korn er ned 16%, bomull er ned 14%, kakao er ned 14%, og olje er ned 13%, og til og med orange juice, hvis du liker det til frokost, er ned 11%. Så i denne gloomen som jeg forstår at du føler, men altså jeg føler jo mye...
Men det er ikke det som gjør meg gloomy.
Nei, det er...
Det er ikke inflasjon. Det er en ting. Tenk deg nå hvordan verden vi er ferdig med å gå inn i nå, der vi kan få blackouts i vinter i hele Europa.
Ja.
Kan du fatte hva det kan føre til? Altså, vi sitter her liksom og tenker, nå skal ting bounce, nå skal du kjøpe aksjer, nå skal du gå inn i krypto, nå skal bitcoin tilbake til 60.000, så bare... Altså, og det kan jo være at det er en invers indikator, og det er jeg totalt med på. Men det er den ene faktoren, altså de to tingene som er skumlest. Det ene er inflasjon, fordi at folk blir helt desperat når du ikke har råd til mat, og helt ut av kontroll, som vi ser i hele verden nå. Men det andre er strøm, og spesielt når det er kaldt.
Ja.
Og det er, altså tenk deg noe hva som leder til 2. verdenskrig, for eksempel. Det var jo de utrolig dystre forholdene som var i Russland, nei, i Tyskland, i mellomkrigstida. Og det var jo økonomiske hensyn, og det var jo hyperinflasjon som direkte var foranledningen. Mm. Og når du nå ser at vi kan gå i en situasjon der motoren i EU bare stopper, altså Tyskland virkelig, Tyskland er jo nå blitt en nettoimportør. Tyskland er i ferd med å gå tom for strøm. Tyskland er jo Europas fabrikk. Og jeg tror ikke vi har tatt innover konsekvensene av det her. Altså glem liksom de her prisendringene og aksjekursene og alt. Bare sånn for et helt sånn basic ståsted. Jeg tenker på hvor mange slektinger jeg har akkurat nå som driver å reise rundt i enten nyinnkjøpte biler fordi at flyet ikke går, sitter på en buss, eller bare stranda et sted. Det er så mange akkurat nå. Og så sier folk, ja, men streiken, det er en annen faktor. Nei, alt det her henger jo sammen. Det er jo ikke en tilfeldighet at streiken i SAS kommer akkurat nå. Det er jo fordi at det her presset har bygget seg opp så utrolig lenge. Og streika kommer gjerne akkurat på det verste tenkelige tidspunktet. Inflasjon treffer alle, som hva får en knock-on effekt. Du har jo snakket tidligere om sånn cascading effekt, hva som fører til flylykke.
Compounding causality, ja.
Men du kan jo si cascading også, for så vidt.
Ja da.
Og jeg ser det ordet cascading igjen og igjen og igjen. Og det er liksom, jeg vet ikke. Altså, det er jo kjipt å være dyster, men herregud altså, hvordan klarer folk å være bullish nå? Selvfølgelig kan aksjer stige 20% og jippie, men det er jo ikke det det snakker om nå. Nå er det jo det at folk klarer ikke å reise fra A til B lenger. Altså, verden fungerer jo ikke akkurat nå.
Nei, altså vi fikk jo en viss en sånn øvelse på dette under covid, og kanskje det var en nyttig øvelse i forhold til det vi opplever nå. Men jeg var på Gardermoen på onsdag, og folk var ikke happy, altså det kan jeg fortelle deg. Altså det sto folk, det køene ved de forskjellige gatene, nå skulle jeg fly sent, og det var ikke mange på flyet, men det jeg skulle ta, men køene på gatene av folk som hadde kommet fra andre gater og spurte om de kunne få gjort om billetten sin, så de kunne fly med, til et annet sted. Altså det var ikke god stemning, for å si det på den måten. Det var det virkelig ikke. Jeg misunner ikke de som jobber der nå om dagen.
Det tror jeg i Tromsø for eksempel, det vanlige nå er jo å kjøpe seg bil i Oslo og kjøre til Tromsø i stedet for å ta fly. Det er blitt for to uker siden så hørte jeg den første sånne historien, og siden har jeg hørt utallige sånne historier, så det er blitt nesten en sånn default. Og du bare kjøper deg en eller annen sånn middel, en bil til 20.000 som du vet varer, og så må du bare, og så ellers så tar du bussen, men det er ingen bussbilletter, det er ingenting. Og det er jo det at de her systemene vi har er jo på en måte, til en viss grad så kan vi, alt starte med korona, fordi at vi er en globalisert verden. Men det er bare så, jeg synes bare det er så deprimerende å se på England nå, ikke sant? Altså, bilder fra England akkurat i dag, som legges ut på internett, der du har tomme hyller igjen på matbutikker. Og det er jo urelatert til, altså det er jo på grunn av brexit. Men vi har, og nå er det jo heldigvis, har jo det mykna opp i Ukraina, at hvete kommer ut, og at varer kommer inn i Kaliningrad. Altså det må sendes det gjennom Litauen eller Latvia. Og det er jo veldig bra, fordi at altså, jeg tror ikke vi, altså, jeg støtter veldig kampen mot Russland, men jeg vet nesten ikke om verden tåler den.
Nei, altså jeg tror ikke man har tatt inn over seg, men altså, alle tror, altså egentlig så tror vi jo at politikere eller regjeringen skal komme med noen tiltak her. Altså ikke la tankskipet gå på grunn. Men så langt så har de jo bare sittet og åpnet utvalg. Men jeg tror at det fortsatt, altså jeg tror, for vi har det egentlig så bra, vi har tak over hodet og vann funker og strøm funker, selv om det er kostbart, så, og vi finner mat i butikken, så tror jeg at vi har fortsatt en veldig høy tillit til at regjeringen skal trekke noe ut av hatten, altså i stedet for å drive partipolitikk nå, fordi vi har gått liksom, når man truer med blackouts i Norge, da er det på tide, da er det faktisk på tide å komme på jobb og gjøre noe, og ikke ha sånn der intervju fra Kragerø med en kurv jordbær i hånda. Altså. men det ikke tiden inne for å ha de intervjuene, men altså, da ønsker folk å si at vi på dekk. Dette håndterer vi. Altså, da det tiden for å berolige nasjonen og gi tillit, ikke sant? Altså, at dette håndterer vi. Vi har planene klare. Vi kommer til å kjøre sånn og sånn. Det tror jeg markedet, eller altså, nå snakker jeg, eller befolkningen, om du vil, gjerne vil høre. Så jeg villig til å forsøke å vise den der tilliten til, ok gutta, kom dere på dekk da. Kom dere på dekk, skuta har ikke gått ned enda, så la oss komme på dekk og prøve å gjøre noe fornuftig her. For nå må vi faktisk gjøre noe. Dette hedder galt av sted. Og det handler ikke om at du skal gi den strømstøtte fremfor den, og den fremfor den, og kanskje ikke der, og de som bor der skal i hvert fall ikke få noe. Og de som tjener mindre eller mer enn X, nei, de skal fanken på fryse i hjel i vinter. Ikke sant? Det handler jo ikke om det. Det handler om å få skuta i land.
Det handler om å ha strøm i stikkontakten og mat i kjøleskapet.
Det ja, det er det jeg snakker om. Altså, det er det, og ja, nettopp. Altså, at du har varme og de, i hvert fall de basale tingene. Ikke la dette her gå så langt at det svikter. Og jeg forstår at populariteten til denne regjeringen har falt så mye den har gjort. Og det er fordi man har ikke vært klar og tydelig. Ikke sant? Det er oppnevning av utvalg. Det er det vi gjør. Vi oppnever utvalg med, og så når vi får svaret på det, så oppnever vi et nytt utvalg for å finne ut hva vi skal gjøre videre. Det er jo ikke, da må det jo gå gærent en eller annen gang. Altså, problemet er at man har ikke vært testet. Og når man ikke har vært testet, så er det sånn der at det går seg til. Det blir fint. Nå er det ferie, vi tar det etterpå. Vi tar ut i sånn september, vi. Ja, du kan ikke, det er altså. Jeg tror at regjeringen er i stand til å foreta tiltak. Det er mer vilje, og så er det der voldsomt at man skal at partipolitikken må gjelde slik at vi er nødt til å ramme, ikke sant? Det er som jeg sier, at hvis du skal lukke velstandsgapet, så begynner du ikke i midten. Du begynner i ytterpunktene. Helt i ytterpunktene. Da lukker du velstandsgapet. Det er ingen som lukker et gap med å holde i tunga. Det blir feil.
Gode nyheter da. Skal vi avrunde på en god nyhet?
Ja, gjør det.
Vi har vår første VSOP poker verdensmester som er norsk. Han vant 100 mil, det er noe bra. Det er
BNP. Herregud, ja. Det var jo veldig bra.
Han kan kjøpe boligen til Kigo eller noe sånt.
Ja, men det er jo fantastisk. Altså, er du fotballspiller eller pokerspiller, så er vi jo... Det synes jo vi alle er helt fantastisk, om tjener helt voldsomt. Men jobber du i næringslivet, og Gud forby i finans, da bør du helst ikke ha inntjening. Den skal tas.
Vi kan gratulere Choice også, som har rekordinntjening.
Ja, det er fint. Du, vent nå litt. Rekordinntjening, var ikke de nettopp som sa de skulle, fått, skulle ville ha mer av den koronastøtten?
Jeg tror folk klarer å fullføre det her argumentet i hodet. Man trenger ikke å si noe.
Ok. Ja. Det er fint at det går bra, da. Det er det jo.
Ja. Jeg tror også.
Det skal vi glede oss over.
Absolutt.
Du, for øvrig, hvis du hadde skikkelig krystallkul og kunne alt mulig, altså jeg tenker på disse aksjeanalytikerne, og de har sikkert sett dette her, og alle disse forvalterne har sikkert gjort noe allerede. Dette allerede, så har de vært long Portugal og short Russland.
Ja, nei, men da er vi tilbake. Det er grunnen til at vi ikke har kunnet lage ekstra episoder de her siste to ukene, at det har vært ferieavvikling, og det har vært veldig praktisk vanskelig. Vi har to linea opp, og de kommer i løpet av relativt kort tid, som har sagt ja, to store. Og så er det ambisjonen å prøve å ha så ofte som mulig intervjuer, litt sånn, for å få litt nye impulser og nye ideer. Så det kommer da mellom episoderne, ellers så er vi tilbake neste mandag.
Ha en fortsatt fin ferie.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.